Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է։ Կիրակնորյա մեր հաղորդումը, առողջապահություն, կիմանաք, թե ինչ հիվանդություն է խոզի գրիպը։ Հայաստանում համենայն դեպս կանխարգելիչ միջոցառումներ են անցկացվում։ Երևանի կառուցապատումն ու շրջակա միջավայրը մեր հարցազրույցը։ Կովկասյան խաչմերուկի թեման հարավային Կովկասի 3 երկրների մայրաքաղաքների ղեկավարումն է։ Հաղորդումներ Սփյուռքից, Փարիզից, Իսրայելից, ֆրանսիական թերթերի տեսություն եւ նաեւ հայ կոմպոզիտորի մասնակցության մասին հարավային Կորեայում անցկացված երաժշտական փառատոնին։ Նոր սերունդը նախընտրում է մասնագիտական գրականությունը։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ հրատապ լուրերը։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, երկու շաբթի օրը նա հանդիպելու է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, հաջորդ օրը ԱՄՆ պետքարտուղարը հանդիպելու է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության հարցազրույցում Մեթյու Բրայզան ասել էր, թե պատահական չէ, որ երկու երկրների արտգործնախարարները միաժամանակ գտնվելու են Վաշինգտոնում։ Այսօր մամուլի ազատության օրն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը երեկ դիմել է լրագրողներ կալանավորված երկրների կառավարություններին, որպեսզի երաշխավորվեն կալանավորված լրագրողների բոլոր իրավունքները։ Ժուռնալիստների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով աշխարում 125 բանտարկված լրագրող կա, Հայաստանում բանտարկված է ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Իրկուտսկում 7 մարդ է զոհվել բնակելի շենքում տեղի ունեցած գազի պայթյունի եւ բռնկված հրդեհի հետևանքով, զոհվածների թվում երեխաներ կան, մարմինները այնքան են այրվել, որ նախաքննությունը դժվարանում է պարզել նրանց ինքնությունը, այրվածքներ եւ վնասվածքներ են ստացել 7 մարդ, վիրավորվածներին տեղափոխել են հիվանդանոց, երկու հարկանի փայտե տանը 30 հոգի էր բնակվում, նրանց թվում 6-ը երեխա։ Ավստրիայում Ալպերի լեռներում առնվազն 6 մարդ է զոհվել ձնահոսքի պատճառով, ողբերգությունը տեղի ունեցել մոտավորապես 3000 մետր բարձրության վրա շաբաթ օրը, ականատեսները զանգահարել են փրկարար ծառայությանը, բայց վատ եղանակի պատճառով փրկարարները դեպքի վայր են հասել Կիրակի, նրանք հայտնաբերել են զոհվածների մարմինները։ Մեքսիկայի առողջապահության նախարար Խոսե Անխել Կորդովան այսօր հայտնել, որ H1N1 վիրուսով կամ ինչպես ասում են խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 473-ի, ըստ հաստատված տվյալների այս վիրուսից մահացել է 19 մարդ։ Շաբաթ օրը Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկայի նախագահները քննարկել են վարակի տարածման դեմ պայքարելու հնարավորությունները։ Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալներով աշխարի 18 երկրում խոզի գրիպով վարակված 600 մարդ կա։ Իրաքի հյուսիսում Մոսուլ քաղաքում Իրաքի զինվորական համազգեստով անհայտ միած գնդակահարել է ամերիկացի 2 զինծառայողի, վիրավորել է ևս 3 զինվորի, պատասխան կրակոցով հարձակվողը սպանված է։ Մոսկվայի շրջանում Կլին քաղաքում շաբաթ երեկոյան 6 մարդ է սպանվել, քաղաքի տներից մեկում երեկոյան 7-ի սահմաններում հայտնաբերվել են տանտիրուհու, նրա 10 տարեկան երեխայի, ազգականներից մեկի, ինչպես նաև Ուկրաինայի, Ուզբեկստանի և Տաջիկստանի մեկական քաղաքացիների դիակները։ Սոմալի ծովահենները գրավել են հերթական նավը, բրիտանական Արիանա նավի անձնակազմի 24 նավաստինները ուկրաինացի են, այս մասին շաբաթ երեկոյան հայտնեց Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ալբանիայում խորհրդարանի պատգամավոր է սպանվել Ֆատիմ Խինդին, ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցությունից էր, տեղի ոստիկանության բաժանմունքից ասել են, որ պատգամավորին սպանել են իր տան մոտ։ Շաբաթ երեկոյան անհայտ հանցագործը ավտոմատով կրակել է նրա վրա և փախել ավտոմեքենայով։ Ալբանիայում հունիսի վերջին խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների մեկնաբանները չեն բացառում, որ պատգամավորի սպանությունը կարող է կապ ունենալ առաջիկա ընտրությունների հետ։ Իրաքի շիաների արմատական առաջնորդ Մուխտադա ասադրը Թուրքիայում հանդիպել է Իրաքի իր համախոհների և կողմնակիցների ներկայացուցիչների հետ։ Հաղորդվում է, որ քննարկվել է Իրաքի ապագան։ Այս տարվա վերջում Իրաքում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ, հիմա Իրաքի 275 տեղանոց խորհրդարանում Ասադիրի կողմնակիցները 30 տեղ ունեն։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան նորից վերընտրվեց իր պաշտոնում, նախնական տվյալներով նա հաղթանակ է տարել առաջին փուլում, նրա հիմնական մրցակիցը երկրի նախկին նախագահն ասել է, թե ընտրությունների ժամանակ ահավոր կեղծիքներ են կատարվել, բայց ընտրական հանձնաժողովը հերքել է այդ մեղադրանքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, թե Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունները, թե միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակը բարվոք չէ։ Հայաստանյան կազմակերպություններից մեկը Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն 2008 թվականի իր տարեկան զեկույցում նշել էր, որ 2008-ը լրատվամիջոցների համար ամենավատ տարին էր։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը օրերս հրապարակեց մամուլի ազատության 2009 զեկույցը, Հայաստանը ոչ ազատ երկրների շարքում է։ Այս զեկույցում ընդգրկված է 195 երկիր, Հայաստանը ոչ ազատ երկրների շարքում է հայտնվել 2002-ից, երբ նախագահական ընտրություններից մեկ տարի առաջ փակվեց անկախ հեռուստաընկերություն ԱՄԵԿ Պլյուսը։ Մինչև 2002-ը Հայաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքում էր, բայց արդեն 7 տարի համարվում է ոչ ազատ։ Մամուլի ազատության լրագրողների գործունեության հետ կապված հիշեցնեմ այս տարվա դեպքերը։ Մարտին Բրյուսովի անվան ինստիտուտում ծեծի ենթարկվեց ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, 3 օր առաջ դաժանաբար ծեծվել է Armenia Today էլեկտրոնային լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակին առաջարկում եմ այսօր անդրադառնալ մայրաքաղաքից դուրս։ Գյումրի գալա հեռուստաընկերության օրինակը պարզապես ցույց տվեց, թե ինչպես մարզային լրատվամիջոցը կարող է հայտնվել ուշադրության կենտրոնում, իսկ մեր այսօրվա հաղորդումը Լոռու մարզից է, հետևենք, թե մարզերում որքանով են ազատ աշխատում լրագրողները, ինչ խոչընդոտներ ունեն, ինչն է նրանց սահմանափակում, լսենք մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորցի լրագրողները ևս քննարկում են իրենց ազատության սահմանն ու մեկ անգամ ևս հայտարարում, որ ազատ են այնքանով, որքանով ազատ է գործատուն, սեփական լրատվամիջոցը։ Վանաձորի Լոռի հեռուստառադիոընկերության լրագրող Լուսինե Սարգսյանն օրինակ գտնում է, որ իր անկախության սահմանը մինչև իր լրատվամիջոցի շահերն են։
Խոսքի ազատությունը հնարավոր է սահմանափակվի այն դեպքում, երբ դու քաղաքական ինչ-որ խնդրի ես անդրադառնում։ Բայց ասենք ենթադրենք, եթե դու մշակույթի մասին ինչ-որ բան արեցի, դա արդեն խոսքի ազատության սահմանափակում հաստատ դեռ չի դրսևորվի, էլի։
Փոքր քաղաքներում, ինչպես նշում են լրագրողներն, ավելի դժվար է պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն իր տասնամյա գործունեության ընթացքում Վանաձորցի լրագրողներից ազատ է ստանում խոսքի ազատության իրավունքի խախտման վերաբերյալ ահազանգեր։ Գուցե լրագրողները դիմում են իրավապաշտպաններին, բայց դիմումները հիմնականում մնում են թղթի վրա։ Կազմակերպության իրավախորհրդատու Հայկուի Հարությունյանը պատճառներից մեկը համարում է նրանց կախվածությունը իշխանություններից։ Ուստի և լրագրողները գիտեն, ինչի մասին ինչպես խոսել։
Երևի կարելի ասել, որ որոշակի սահմանափակում կամ ի սկզբանե ինքնապաշտպանական միջոցառումների ձեռնարկումներ են կիրառվում, որպեսզի հանկարծ խնդիրներ չառաջանան։ Եթե լրագրողը ինքը անկախ աշխատի, հաստատ խնդիրներ կունենա, բայց եթե ինքը աշխատում է կոնկրետ լրատվամիջոցի համար, աշխատում է տվյալ լրատվամիջոցի գործելավոճով, հետևաբար ոչ իր, ոչ էլ իր լրատվամիջոցի համար խնդիրներ չի ստեղծում։
Քննադատել տեղական իշխանություններին մարզային լրագրողի համար առավել դժվար է։ Ուստի սահմանափակվում են պաշտոնական լրատվությամբ եւ անմեղ թեմաների արծարծմամբ։ Վանաձորցուն հայտնի տեղական թերթերից մեկի, Վանաձորյան խճանկարի լրագրող Գանե Սարգսյանը քաղաքական թեմաներից բացի բարձրաձայնում է ամեն ինչ։
Ինչը մենք տեսնում ենք կամ լսում ենք, չենք կարողանում 100%-ով բաց ներկայացնենք ընթերցողին, բայց մենք անում ենք հնարավորը առավելագույնը ներկայացնելու համար, օբյեկտիվ լրատվություն ապահովելու համար։
Վանաձորցուն Վանաձորյան խճանկարի սեփականատեր Հայկա Սիմիկյանի քաղաքականությունը քիչ է հետաքրքրում։
Տեղ կա, մենք գիտենք, որ սրան կարելի անդրադառնալ, սրան ինչ որ մի կարող է մի մազ մենք շարժենք տեղից։ Բայց եթե բաներ կա, որ մենք գիտենք, որ անիմաստ է, դրա մասին ինչքան ուզում ես ասա, գրի մեկա դրանից ոչ մի չի փոխվել, որ դա հանրապետական ընդհանուր խնդրեմա, նույնն է մեր քաղաքում, ինչի մասն ավելորդ էջ մրել, սևացնել, որը որ ռեալ ընթերցողին ոչ մի բան չի տա։
Ավելորդ էջ մրելու պարագայում հնարավոր է արժանանալ քննադատության նրա կողմից, ում քննադատել ես։ Հայկ Ասիմիկյանը գտնում է, որ իր ընթերցողը հոգնել է ոչ միայն քաղաքականությունից, այլև այնպիսի թեմաներից, որոնք իրականությունը փոխել չեն կարող։ Կարելի է բավարարվել միայն սոցիալական, բնապահպանական, մշակութային լրատվությամբ, բայց ոչ օրինակ ընտրության առնչվող թեմաներով ու ընտրական խախտումներով։ Հայկ Ասիմիկյանը վստահեցնում է, որ թեպետ իրենք որևէ մեկի պատվեր չեն կատարում, բայց ազատ են այնքան, որքան թույլ է տալիս հանրապետությունում խոսքի ազատության վիճակը։ Հայաստանում խոսքի ազատության հետևաբար մամուլի ազատության վիճակը համարելով նորմալից հեռու, վանաձորցի իրավաբան Կարեն Թումանյանը վանաձորցի լրագրողներին համարում է ավելի անպաշտպան։
Մեր հեռուստաընկերությունների միջոցով ես ամենայն դեպս չեմ լսում այն տեղեկությունները, որ հասարակությունը կարող ցանկանար այն ստանալ։
Իշխանություններից այս կամ այն թելով կապված լինելը կաշկանդում է լրագրողին։ Վանաձորում տպագրվող և Լոռու մարզում տարածվող Լոռու մարզթերթի խմբագրությունը գտնվում է մարզպետարանի շենքում։ Թերթի հիմնադիրը մարզպետարանն է, ուստի քննադատել մարզային իշխանություններին հարկ է նրբանկատորեն, ասում է խմբագիր Մանվել Միկոյանը։
Նրբանկատ լինելու պահը միշտ էլ կա ներքին։
Երբ ի վերջո լրագրողները կդառնան ազատ, լրագրող Վանաձորի քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի ղեկավար Խորեն Գասպարյանը ունի այս պատասխանը, երբ ունենան անկախություն, հատկապես ֆինանսական։
Պատվիրում են, որովհետև լրատվամիջոցը լրագրող հնարավորություն չունի, կարողանում են պատվիրել, կարողանում են վճարել եւ արդեն իսկ կամա ակամա լրագրողը դառնում է նրանց ծառայող։ Այստեղ կարող է դուշել օբյեկտիվ լրատվություն։
Քանի դեռ լրագրողի մեջ նստած է ներքին գրաքննիչը, օբյեկտիվ լրագրությունից խոսելը դառնում է անիմաստ, կարծում է Խորեն Գասպարյանը։
Այսօր աշխարհի 1000 կապ, նյութական, սոցիալական 1000 կապ վիճակներ կապում են լրագրողին եւ լրագրող չի կարողանում այն մեր ուզած իդեալական ազատություն, իհարկե իդեալական ազատություն ոչ միտեղ չկա։ Չի կարողանում ոչինչ գոնե շատ թե քիչ մոտենալ այդ ազատությանը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ամբողջ աշխարհում այս օրերին ամենաշատ խոսվող թեմայի խոզի գրիպի մասին 18 երկիր պաշտոնապես հաստատեցին, որ իրենց մոտ վարակի դեպք է գրանցվել։ Հարավային Կովկասում հարևան տարածաշրջանում վարակի դեպք չկա, բայց դրա ամենավտանգավորն այն է, որ կարող է մարդուց մարդ փոխանցվել, ինչպես ասում են մասնագետները, եւ փոխանցվել ամենասովորական գրիպի ձևով՝ կաթիլային եղանակով։ Հետևենք, թե Հայաստանում կանխարգելիչ ինչ միջոցառումներ են արվում համենայն դեպս, եւ նաեւ ներկայացնենք, թե դա ինչ հիվանդություն է, ինչպես է արտահայտվում այդ խոզի գրիպը։ Կիրակնորյա ավանդական առողջապահական հաղորդման թեման հենց դա է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ողջ աշխարհում առողջապահության ոլորտի մասնագետների համար այսպես կոչված խոզի գրիպի տարածման կասեցումը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է այսօր։ Հայաստանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունից հավաստիացնում են, որ երկիր մուտք գործող բոլոր ուղևորների նկատմամբ բժշկական վերահսկողություն է իրականացվում։ Վարակի հնարավոր տարածմանը պատրաստվում են նաև հիվանդանոցները։ Այս ծրագրի ընթացքում կփորձենք պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս գրիպը, ինչ ախտանիշներ ունի և ինչպիսի կանխարգելիչ միջոցառումներ առումներով կարելի է նվազեցնել դրա տարածման վտանգը։ Խոզի գրիպը նոր հիվանդություն չէ, այն անցած դարի սկզբից հայտնի է բժիշկներին եւ անասնաբուժներին։ Խոզերի շրջանում հիվանդությունը տարբերաբար արձանագրվում է թե եզակի դեպքերի, թե բռնկումների տեսքով։ Սակայն այսօր իրավիճակը տարբերվում է նախկինից։ Փաստորեն խոզի, թռչնի եւ մարդու գրիպի վիրուսների համադրությունից եւ փոփոխությունից առաջացել է նոր տեսակի վիրուս, խոսքը H1N1 վիրուսի մասին է եւ առաջին անգամ արձանագրվել են մարդուց մարդուն փոխանցման դեպքեր։ Դրանով է պայմանավորված այսօրվա անհանգիստ եւ լարված իրավիճակը աշխարհում։ Որքանով է խոզի գրիպը վտանգավոր Հայաստանի համար, այս հարցով դիմեցինք Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանին։
Վտանգը ուղիղ այնքան է, ինչքան մնացած բոլոր երկրների համար, մեր հարևան, ասենք, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, նույն վտանգն է։ Սա վարակ է, որը օտակաթիլային ճանապարհով է անցնում։ Հայաստանը նույնպես պաշտպանվելու է, ինչպես մնացած բոլոր երկրները համաճարակների դեպքում։ Միշտ մեր աշխատանքները մենք կոորդինացնում ենք համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության հետ։
Խոզի գրիպը շատ նման է սովորական գրիպին, սակայն սովորաբար այն ավելի ծանր ընթացք է ունենում, ասում է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակաամաճարակային տեսության պետ Արտավ Ազդվանյանը։
Մարդկանց մոտ գաղտնի շրջանը 7-րդ տևողությունն է։ Նույն գրիպի ախտանիշներն է, ինչ որ մեր սովորական մարդկային գրիպը, այսինքն գլխացավ, մկանացավ է, ջերմության բարձացում, փսկում, լուծ, որոշ դեպքերում նաև հաս, փրշտոց, որոշ դեպքերում նաև իհարկե բարձացումներով դա ընթանում է, և թոքաբորբով, շնչուղիների ախտարմով, ավելի բարձացված ձևով։
Պետական հիգիենիկ և հակաամաճարակային տեսության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Գրանե Սահակյանը խորհուրդ է տալիս բնակչությանը խուճապի չմատնվել, քանի որ այս ընթացքում կարող են լինել սովորական գրիպի դեպքեր։ Սակայն հաշվի առնելով աշխարհում այս իրավիճակը, սովորական գրիպի ծանր ընթացքի դեպքում ավելի նպատակահարմար է դիմել բժշկի, ասում է Գրանե Սահակյանը։
Բոլոր դեպքերում, եթե ասենք վիճակը թեթև է ընթանում և հիվանդը բնակիչ է, ինքը որոշում է, որ պետք է տանը մնա, շատ ավելի նպատակային կլինի, որ կոնտակտը, շփումը մյուսների հետ, ընտանիքի մյուս անդամների հետ շատ ավելի քիչ լինի, հարազատների հետ քիչ լինի, խուսափի ասենք հավաքված հավաքույտներին մասնակցել, խնջույքներին մասնակցել։
Ըստ Գրանե Սահակյանի, մի քանի մեթոդներով ևս գրիպի տարածումը կարելի է կանխել։
Խորհուրդ է տրվում, որ տունը հաճախակի օդափոխվի, խոնավ մաքրումը ևս շատ խորհուրդ է տրվում, ինչը որովհետև փրշտալու հազի միջոցով վիրուսը կարող է լորձի, թքի մասնիկների միջոցով ընկնել շրջապատի առարկաների վրա և այս ճանապարհով ևս վարակման դեպքեր կարող են առաջանալ։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որ հիվանդի սպասքի առարկաները, խնամքի առարկաները պետք է առանձնացված լինեն։ Շատ, շատ մեծ օգուտ է տալիս, հավատացեք, որ բավականին արդյունավետ է հաճախակի ձեռքերի լվացումը։ Միայն այս չնչին, այս կանխարգելիչ նախազգուշական միջոցառման շնորհիվ ձեռքերի հիգիենայի միջոցով շատ ավելի մեծ արդյունքների կարող ենք հասնել։
Գրանե Սահակյանը մեզ փոխանցեց, որ հաշվի առնելով աշխարհում այս հիվանդության դեպքերի կտրուկ աճը, Բագրատաշենի և Մեղրիի անցակետերում և հատկապես Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններում ուղևորները հարցվում են առողջական վիճակի մասին։ Այս վիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար գիտնականները աշխատում են և տարբեր տեղեկություններով այդ գործընթացը կտևի 4-6 ամիս։ Թեև աշխարհում այս վարակի դեմ դեռ պատվաստանյութ չկա, սակայն բուժման համար կա բավականին էֆեկտիվ դեղամիջոց։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի հավաստմամբ Հայաստանը ապահովված է խոզի գրիպի բուժման համար անհրաժեշտ դեղամիջոցի բավարար քանակությամբ։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության տեսության պետ Գրիգորի Բաղյանի, Հայաստանում կենդանիների շրջանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն արձանագրվել, իսկ սահմանային հսկիչ կետերում տրանսպորտային միջոցները ախտահանվում են։
Մենք այսօրվա դուրսությամբ խոզի գրիպ հիվանդությամբ ոչ մի հիվանդ կենդանի չունենք, հանրապետությունում վերահսկվում է այդ ամբողջ պրոցեսը, կան խոզերի տարբեր տեսակի հիվանդություններ, օրինակ Շիրակի մարզում ունենք, Սյունիքի մարզում ունենք, բայց սա միանգամայն կապ չունի խոզի գրիպ հիվանդության հետ։ Մենք ամեն մի համայնքում ունենք անասնապահներ, նրանց խիստ հանրահայտ է տրվել, որպեսզի ամենափոքր փոփոխություններ խոզերի վարքի բնավորության կլինիկայի մեջ, եթե ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն, անպայման մեզ դիմեն, եթե հիվանդության դեպքեր կլինեն, անպայման լաբորատորիան նմուշ ուղարկեն, եթե անկման դեպքեր կլինեն, անպայման դիակ ուղարկվի հանրապետական լաբորատորիա փորձականություն կատարելու այդ ուղղությամբ։
Գրիգորի Բաղյանի փոխանցմամբ, թեև մսից հիվանդության փոխանցումը քիչ հավանական է, սակայն այսօր խոզի մսի ներկրումը Հայաստան մի շարք երկրներից արգելված է, իսկ հայաստանյան խոզամթերքը այս առումով միանգամայն անվտանգ է, ասում է Բաղյանը։
Այն ինչ որ խոզամթերք իրացում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա միանգամայն անվնաս է, ոչ մի վտանգավոր երևույթ չկա կապված սննդի հետ, հետևաբար խոզի միս օգտագործելի հարցում ոչ մի սահմանափակում չկա, բոլորը կարող են հանգիստ գնել խոզի միս օգտագործել խոզամթերք, ոչ մի վտանգավոր երևույթ չկա, նույնիսկ խոզերի ամենածանր հիվանդության ժամանակ, երբ որ ջերմային մշակմանը ենթարկում տվյալ մսեղիկը, այն ոչնչանում է նրա մեջ պարունակող միկրոբները, վիրուսները։
Փաստորեն, անգամ հիվանդ կենդանու միսը և դրանից ստացված մսամթերքը լավ եփված և վերամշակված վիճակում անվտանգ են, սակայն հում մսի հետ շփման դեպքում հիգիենայի կանոնների պահպանումը կարևոր է, ասում է Բաղյանը։
Անհատական հիգիենայի կանոնները բոլոր դեպքերում պետք է պաշտպանվել, թա լինի խոզի գրիպ, թե լինի այլ գրիպ, թե լինի ինչ հիվանդություն ուզում ալինի, ձեռքերը լվալ բոլոր դեպքերում, եթե խոզի հետ գործ ունեն, եթե կենդանիների հետ գործ ունեն, արտահագուստ հագնել, կոշիկները փոխել, օգտագործել ախտահանիշներ գոմերում, որպեսի եթե ինչ-որ վիրուս կա, վիրուսի քանակներ ոչնչացվի այդ ախտահանիշների միջոցով։
Իսկ գործարարներին Գրիգորի Բաղյանը խորհուրդ է տալիս որոշ ժամանակ խուսափել դրսից խոզի միս և մսամթերք ներկրելուց։
Ինչ վերաբերում է արտասահմանից ներմուծվող մեր տարբեր տեսակի կենդանական մթերքներին, պետք է ես կոչանեմ մեր բիզնեսմենների, որպեսզի ձեռնպահ մնան այս էտապում այն երկրներից, որտեղից որ ներկրում է խոզ, խոզամթերք կամ կենդանական այլ մթերքներ, եթե այդ երկրում արձանագրված է հոզի գրիպ հիվանդությունը մարդկանց շրջանում, առայժմ մեկից ձեռնպահ մնան մինչև հարցերի վերջնական լուծումը։
Հարգելի ուղդիներ, այս ծրագիրն ավարտվեց, այն պատրաստեց եւ վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, առողջ եղեք։
Կառուցապատում եւ շրջակա միջավայր։ Երևանի կենտրոնի ազատ իրացվող տարածքները վերջին տարիներին հիմնականում օգտագործվեցին շինարարության համար։ Կանաչ տարածքները գերծանրաբեռնված են սրճարաններով, դրանք այնքան մոտ են իրար, որ եթե մի սրճարանում նստում ես, մի ականջով լսում ես այդ սրճարանի երաժշտությունը, մյուս ականջով կողքի սրճարանի երաժշտությունը։ Կարաչ տարածքներում նաև սկսեցին շենքեր կառուցել, ում թափը ինչքան հերիքեց, ինչու շենք կառուցեն, հետո մտածեն կանաչապատելու մասին, ավելի լավ է կգնան հենց կանաչ տարածքներում էլ շենքեր կկառուցեն։ Բնապահպանները բազմիցս մտահոգություն հայտնեցին, որ Երևանը զրկվում է կանաչ տարածքներից, բայց թեկուզ մոնումենտի բարձունքից որ նայեք քաղաքին, կհամոզվեք, որ նրանց խոսքերին լսող չկա։ Բնապահպանության նախկին նախարարի, հիմա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանելյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանուն կայուն զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանելյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում թվարկեց Երևանի հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները։
Կենտրոնը Երևանի ուղղակի արդեն էկոլոգիական տեսանկյունից մոտենում է աղետի գոտու գաղափարին։ Բակային տարածքներում մարդիկ տեղակել չեն, որ այդ տարածքը արդեն տրված է, վաճառված է, վաղը կարող են զարթնել եւ գալ տեսնել, որ արդեն տեխնիկան կանգնած քանդում է իրենց բակը։
Ինչ կոնկրետ քայլեր են անհրաժեշտ Երևանի քաղաքաշինական էկոլոգիական ներկայի իրավիճակում։
Այն հայացակարգը, որը առ այսօր գործել է քաղաքում, որ գիտեք, քանի որ կենտրոնում հողը թանկ է, կենտրոնում ափսոս է հողը մնա կանաչի տակ, կենտրոնը եկեք համատարած կառուցապատենք, իսկ կանաչապատենք քաղաքի շրջակայքը։ Այդ հայացակարգը պետք է վերանայվի։
Հայացակարգ վերանայելու բացասական հետևանքներից խուսափելու նպատակով Կարինե Դանիելյանը հիշեցրեց նախադեպերը։
Երբ նախկին գլխավոր ճարտարապետը հայտարարեց, որ մենք հայացակարգը փոխելու ենք, ոչ թե շենքն ենք կառուցելու շրջապատը կանաչապատելու ենք, այլ կանաչի մեջ պետք է կառուցվի շենքերը, մենք շատ ուրախացանք, պարզվեց գտնում ենք կանաչ տարածք, ավիրում ենք մեջու շենք ենք կանգնեցնում եւ այդ գաղափարով ֆակի ավիրվեց քաղաքի էկոլոգիա։
Մինչդեռ Երևանի քաղաքապետարանի տվյալները վերջին տարիներին Երևանում ավելանում են կանաչ տարածքները։
Ինձ համար այդ թվերը ընդունելի չեն, որովհետեւ նախ կանաչապատումը իրականացվել է արվարձաններում, իսկ ամենաանբարենպաստ պայմանները դա կենտրոնում են եւ քաղաքի հարավային մասում են։ Օրինակ հիմա Օղակաձևը, այո, օֆիցիալ դա ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք է։ Այս պահին հիմա այստեղից նայեք, տեսեք, էլի կառուցապատումը շարունակվում է։ Մեր աչքերով Օղակաձևը այլևս ընդհանուր օգտագործման տարածք չէ։ Դա բիզնես տարածք է, մի թեթև կանաչապատած։ Եվ եթե ավելի խիստ մոտենանք, ապա թվերը ոչ թե աճել են, այլ պակասել են։
Նախորդ տարիներին Երևանում կանաչ գոտիների հաշվին իրականացված կառուցապատման արդյունքն անհանգստացնում է երևանցիներին։ Կարինե Դանելյանի խոսքով հիմա Երևանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ պետք է հնարավորինս ուղղել անցյալի սխալները, քանդել կառուցածը արդեն հնարավոր չէ, բայց պետք է դադարեցնել վայրի կառուցապատումը, հայտարարեց Կարինե Դանելյանը։
Բացարձակ մեզ համար ընդունելի չէր Օպերայի հրապարակի քանդելը։ Հյուսեին Պողոտան ինձ համար այն ցուցանիշն է, ինչպես չպետք է կառուցվի Երևանը, եւ այդ կետային կառուցապատումը, որը իրականացվում էր Երևանում, անպայման պետք է դադարեցվի Մոսկվայի օրինակով, որ իրենք սկսեցին եւ իրենք էլ ընկան կոլապսի մեջ, եւ Մոսկվայի կառավարությունը որոշում ընդունեց դադարեցնել կետային կառուցապատումը եւ բոլոր ազատ եւ ազատվող տարածքները վերափոխել կանաչ տարածքների եւ մանկական հրապարակների։ Դա առաջինը, ինչ որ պետք է Երևանում արվի։ Այն ինչ որ դեռ կարելի է փրկել, փրկել, եւ դարձյալ շատ մեթոդներ կան, որ ինչքան հնարավոր է սխալները ուղղել քաղաքում, ոչ անել քանդել, իհարկե ես չեմ կարող։
Երևանում ամեն ինչ դեռ վերջնականապես կորած չէ, հուսադրեց Հանուն կայուն զարգացման կազմակերպության ղեկավարը, հուշելով բուսականության միջոցով էկոլոգիական վիճակը մեղմելու հնարավորությունը։
Առաջի արդյունքները կարելի է արդեն 2-3 տարուց հետո տեսնել, համատեղ աշխատանքի դեպքում, քաղաքական կամքի դեպքում։
Իսկ Երևանի մասին օրենքի դեպքում հնարավոր է մայիսի 31-ի ընտրություններից հետո ընտրված քաղաքապետից պահանջել բնապահպանների նախընտրած չափանիշներին համապատասխան Երևան։
Որենք այնպիսին է, որ քաղաքապետը համարյա անվերահսկելի է։ Լիազորությունները շատ մեծ են, իսկ ավականին փաստորեն չունի լծակներ վերահսկելու քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետի գործունեությանը։ Քաղաքապետը եւ ղեկավարում է քաղաքապետարանը եւ նաեւ նիստերն է վարում ավականում այդպիսի լիազորություններով եւ այդպիսի համարյա անկառավարելի քաղաքապետ է փաստորեն ընտրվելու։ Առավել եւս ես կարծում եմ դա պատճառներից մեկն է, որ հիմա սրում է այս պայքարը հենց քաղաքական համատեքստում, որովհետեւ նվաճումը շատ մեծ կլինի այն քաղաքական ուժի, որը որ կգա իշխանության քաղաքում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ հաղորդման թեման էլ հենց քաղաքի կառավարումն է եւ ոչ միայն Երևանի, խոսքը հարավային Կովկասի երկրների 3 մայրաքաղաքների մասին է։ Մայիսի վերջին Երևանում քաղաքապետա անուղակի ընտրություններ են անցկացվելու։ Թբիլիսիում այդ ձևը կար եւ այնտեղ արդեն խոսում են քաղաքապետի ուղակի ընտրության մասին եւ խոսում են ոչ միայն անդիմադիրները, հենց իշխանությունները առաջարկում են Թբիլիսիի քաղաքապետին ընտրել ուղակի ընտրության միջոցով։ Բաքվում քաղաքապետ դեռ չկա էլ, Ադրբեջանի մայրաքաղաքը կառավարում է Գորցկոմը, Կովկասյան խաչմերուկ, ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք քաղաքային կառավարման մարմիններից քաղաքապետի ուղակի եւ անուղակի ընտրության ձևերից։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մայիսի 31-ին երևանցիները կընտրեն քաղաքային խորհուրդ, քաղաքապետ եւ ավականի 4 տարի ժամկետով։ Պայքարելու են ոչ թե անհատները, այլ քաղաքական ուժերը, քանի որ ընտրություններն անցկացվելու են համամասնական սկզբունքով։ Քաղաքապետի եւ ավականու պաշտոնների համար պայքարում են 6 կուսակցություններ եւ 1 դաշինք։ 3 մայիսի 2-ին պաշտոնապես մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։ Մարտի 22-ին, երբ լրացավ ավականու ընտրություններին մասնակցել ցանկացող քաղաքական ուժերի գրանցման վերջնաժամկետը, պարզվեց, որ քաղաքապետարանում հայտնվելու համար 7 ուժեր են պայքարում՝ 6 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Ընդհանուր առմամբ 600-ից ավելի թեկնածու պայքարում է Երևանի ավականու 65 տեղերի համար։ Ու չնայած այս տարվա հունվարի 26-ին ուժի մեջ մտած օրենքի համաձայն երևանցիները քաղաքապետին ուղակի օրեն չեն ընտրելու, այնուամենայնիվ ընտրության գնալու են քաղաքապետի հավանական թեկնածուին աչքի առջև ունենալով։ Քաղաքապետի պաշտոնին հավակնում է կուսակցության ներկայացրած ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող անձը։ Բացի այդ, օրենքը պահանջում է, որ քաղաքապետի թեկնածուն 30-ն անց լինի եւ առնվազն 3 տարի բնակված լինի Երևանում։ Քաղաքապետի ընտրության կարգը պարզաբանում է օրենքի համահեղինակներից Հրայր Թովմասյանը։
Այն կուսակցությունը, որը քվեարկության ընտրությունների արդյունքում կստանա Երևանի ավագանու տեղերի 50% պլյուս 1-ը, այդ կուսակցության ցուցակի առաջին համարը ավտոմատ կերպով կդառնա Երևանի քաղաքապետ։ Եթե որևէ կուսակցություն չի հավաքի անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա Երևանի քաղաքապետը կընտրի արդեն ավագանու կողմից, բայց կարող են այս պարագայում առաջադրվել միայն համապատասխան ցուցակների առաջին հորիզոնականում գտնվող թեկնածուները։ Ընտրողը ձայն տալով այս կամ այն կուսակցությանը ինքը աչքի առաջ նաև տեսնում է այն հավանական թեկնածուին, որ այդ քաղաքական ուժի մեծամասնություն ստանալու դեպքում դառնալու է Երևանի քաղաքապետ։
Հրաշ Թովմասյանն ասում է, որ այժմ կատարվող գործընթացների հիմքը դրվել է 2005 թվականին, երբ Հայաստանը քվեարկեց սահմանադրական փոփոխությունների օգտին։ Սահմանադրության համաձայն ընդդրված ավականի պետք է ունենայինք դեռ 2007 թվականին, սակայն գործընթացը ձգձգվեց եւ մայրաքաղաքի ինքնակառավարման ոլորտում փոփոխություններ միայն այժմ են իրականացվում։ Մինչ մայիսի 31-ի ընտրությունները գործում է հին կարգը, քաղաքապետին նշանակում է նախագահը։ Երևանը չի դիտարկվում որպես մեկ համայնք, ունի միասնական բյուջե, այն բաժանված է 12 թաղային համայնքների, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ընտրովի թաղապետ եւ ավականի։ Հրայր Թովմասյանի խոսքով այժմ Երևանը անցում է կատարում կառավարման պարլամենտական ձևին, ինչը առավել միասնական է դարձնում մայրաքաղաքի ղեկավարումը եւ առավել լայն իրավասությունների շրջանակ է սահմանում ավականու համար։ Ավականու ցանկացած խմբակցություն կարող է ավականու որոշումները բողոքարկել վարչական դատարանում։ Խմբակցությունը կարող է նաեւ իր հայեցողությամբ ստեղծել քննիչ հանձնաժողովներ այս կամ այն հասարակական հնչեղության հարց քննելու համար։ Ավականին նաև քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու իրավունք ունի։
Ամրագրված է կոնստրուկտիվ անվստահության մեխանիզմը, այսինքն բավարար չէ, որ գործող քաղաքապետի նկատմամբ լինի նեգատիվ մեծամասնություն եւ այդ քաղաքապետը վայր դնի լիազորությունները։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի որևէ տեխնացիայի օգտին լինի կոնստրուկտիվ մեծամասնություն, որպեսզի նա կարողանա վայր դնել իր լիազորությունները։ Մյուս կողմից Երևանի ավագանին բացառության 1-2 հարցի իրավունք ունի որոշումներ ընդունել բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերապահված են Երևանի քաղաքապետին։ Ավագանու առանձին անդամ կարող է ինքնուրույն բյուջեի նախագիծ մշակել։ Այս եւ նման այլ լիազորություններով է պայմանավորված Երևանի ավագանու դերի բարձրացումը։
Նոր օրենքով վերածվում է թաղապետերի գործող համակարգը, նրանց կփոխարինեն 12 վարչական տարածքների ղեկավարները, որոնց նշանակելու եւ ազատելու է քաղաքապետը։ Վարչական շրջանները չնայած տարածքով համընկնելու են ներկայիս թաղային համայնքների հետ, սակայն առանձին համայնքի կարգավիճակ եւ ընտրովի ղեկավար մարմիններ չեն ունենալու, չեն վարելու ինքնուրույն քաղաքականություն, չեն ունենալու ինքնուրույն բյուջե եւ ղեկավարվելու են քաղաքապետարանից։ Թաղապետարանների շենքերը որպես վարչական տարածքի կենտրոններ սակայն կպահպանվեն։
Նրանով օրինակ սովորական բնակիչը, որ այսօր իրեն անհրաժեշտ որոշակի տեղեկանք, ինչ որ փաստաթուղթ, ինչ որ տեղեկատվություն ստանում է կոնկրետ թաղապետարանի շենքից, ինքը այսուհետ է իմանա, որ կոնկրետ այդ շենքից է ստանալու իրեն անհրաժեշտ այն առօրյա խնդիրների լուծման համար, ինքը չպետք է հասնի Երևանի քաղաքապետարան եւ պետք է ստանա դա հենց կոնկրետ այդ տեղից։
Այժմ դուրս գանք Երևանի փողոցներ, տեսնենք ինչպես են մարդիկ վերաբերվում այս փոփոխություններին։ Չնայած ընտրությունների օրը նշանակված է քաղաքական ուժերն էլ արդեն սկսել են քարոզարշավը, սակայն ինձ հանդիպած երևանցիների մեծ մասը նշեց, որ չի հավատում ոչ նախընտրական խոստումներին, ոչ ընտրություններին, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխող կուսակցության տեխնացուն այս տարվա մարտի 4-ին ընտրություններից 2 ամիս առաջ նշանակվեց քաղաքապետ։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներն ասում են, որ սա լայն հնարավորություն է ընձեռում քաղաքապետ դարձած տեխնացուին ընտրություններից առաջ եւ ընտրությունների ժամանակ օգտագործելու վարչական լծակները, իսկ մեզ հանդիպած երևանցիները կասկած են հայտնում, որ այս ընտրությունները իմիտացիոն են։
Նշանակովի ընտրովի ինչ տարբերություն, ընտրովին էլ նշանակովի, նշանակովին էլ այլի նշանակովի։
Նշանակված արդեն ցավը։ Ինչ որ կա նույնը գման աղջիկ չէ, չկասկածեք։
Եթե որ ընտրություններն է գալիս, եթե որ ձայնա պետք է, ժամանակ է նշում ժողովրդին, իսկ մնացած ժամանակ ժողովրդը գոյություն չունի։
Ինձ համար իսկապես մեկ է, թե ով կլինի, ոնց է ընտրելու են, նշանակելու են, վերևից աստված իջացնի, թող քաղաքին տիրություն անեն։ Իսկապես որ մենք զգանք, որ մենք մեր հին բարի Երևանում ենք ապրում։ Ես մենակ կհավատամ այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ գործ կտեսնեմ, թե չէ բոլորն էլ գեղեցիկ խոսել ինչ ա եղել որ։
Եթե իրոք ընտրությունները արդար լինեն, կարծում եմ շատ բան կտա ժողովրդին, բայց հավանականությունը քիչ է, որ արդար կլինի ընտրությունները։ Նախորդ ընտրությունները փորձից ելնելով դժվար է արդար ընտրություններ ապնկալը։
Այնուամենայնիվ հարցված երևանցիների մեծ մասը նշեց, որ մասնակցելու է ընտրություններին։
Անպայման, ես միշտ գնում եմ, թեկուզ միայն նրա համար, որ ոչ մեկը իմ թուղթը չօգտագործի։
Դե գիտեք, ամեն դեպքում, որ ասում եմ, հիսը վերջում եմ առանում, կարելի է կրկին փորձել, ինչը մի բան ստաս։
Ես ընտրության չեմ գնում, չեմ գնում։ Ամբողջ ժողովրդի կեղծիկներից ա խոսում, ես ինչի՞ գնամ այդ կեղծիկների մասնակից դառնամ։
Դա գնամ բոլորին ջնջեմ, բայց կոնեկը գնամ։
Քաղաքապետի անուղակի ընտրությունները, որոնց պատրաստվում է մեր մայրաքաղաքը, արդեն գործում է Թբիլիսիում։ Տեղափոխվենք Վրաստանի մայրաքաղաք։ Թբիլիսիի ներկայիս քաղաքապետը հանդես է եկել ուղակի ընտրություններ անցկացնելու սեփական նախաձեռնությամբ։ Քաղաքապետի անուղակի եւ ուղակի ընտրություններ, որն է առավել ժողովրդավարական, վրացի փորձագետների եւ շարքային թբիլիսցիների համար, պարզել էին վրացի գործընկեր Էկակևանիշվիլին։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան ապրիլի սկզբին ուղիղ եթերում հանդես եկավ քաղաքապետի ուղակի ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։
Մեր արվում խպիրադակ, որոմ մողթես պիտապերի մերիս հարչունը։
Անձամբ ես կողմ եմ ուղակի ընտրություններին, դրանք նշանակված են 2010 թվականի աշնանը եւ թող որ ուղակի լինեն։
2010-ից շեմուտվում ազի դանիշնոլի դա իխոս պիրդապերի թբիլիսի մերիս հարչունը։
Թբիլիսիում այս օրերին անցկացվող ընդդիմության ակցիաները ստվեր գցեցին այս թեմայի վրա, բայց ոչ վաղ անցյալում այս թեման ընդդիմության հիմնական խոսելիքներ։ Ինչպիսի քաղաքապետ է անհրաժեշտ Թբիլիսիին եւ որն է ավելի գերադասելի՝ ընտրել քաղաքապետին քաղաքային խորհրդի միջոցով, ինչպես դա արվում է մինչ այսօր, թե ընտրության հնարավորություն տալ մարդկանց Թբիլիսիի բնակիչներին։ 34-ամյա Գյորգի Իաշվիլին այսպես է կարծում.
Խախի ունդա իր չոդես մերս աուցիլը վա դա արա սակրեբուլո, իմիտոմ որ
քաղաքապետին պետք է ժողովուրդն ընտրի, ոչ թե քաղխորհուրդը։ Ինքը քաղաքապետը պետք է լինի ազնիվ, վայելի հասարակության եւ հատկապես թբիլիսցիների վստահությունը։ Կարծում եմ Թբիլիսիում մեծացած մարդն է ամենից շատ սիրում իր քաղաքը եւ հոգ կտանի իր քաղաքի մասին։
Ցենտրալ ու բնիկ գազի ադամիանս ყველაზე მეტად ეყარება Թբილისი რა, და უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს რა.
Նույն կարծիքին է նաև Թբილისիի մեկ այլ բնակիչ Դիմիտրի Մանջավիձեն։
Խաղից մեր, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობების
Իհարկե մարդկանց կողմից ելքը կառավարության վերահսկողությունից դուրս մնալն է տեղական ինքնակառավարման ամենագլխավոր պայմանն է։ Քաղաքապետը պետք է լինի շատ փորձառու, բարձր հեղինակությամբ վայելի ժողովրդի վստահությունը։
Մաղալի խարեսխս քոնը ра
Փորձագետ Վաղթան Խմալაძեն պարզաբանում է, որ երկու համակարգերն էլ ժողովրդավարական են, ինչպես ուղագի ընտրությունները, ասել է թե ժողովրդի կողմից ընտրություն, այնպես էլ քաղաքային խորհրդի կողմից ընտրությունը։ Խնդրի բանալիները օրենսդրության մեջ են։ Այն դեպքում, երբ քաղաքապետն ընտրում է քաղաքային խորհուրդը,
Սակրեմոնտոս արչեվների համակարգը ունդ է իղոս սամարթլիանի։
Քաղաքորթում ընտրության համակարգը պետք է լինի արդար, այն պետք է համապատասխան ձևով արտահայտի քաղաքացիների կամքը, իսկ իրենք ընտրությունները չպետք է կեղծվեն։
Արչևնեբի ունդա իղոս գաուղալբետելի։
Սակայն խնդիր է նաև ընտրության կարգը, որով անցկացվում են քաղաքային խորհրդի ընտրությունները, խորհուրդն էլ իր հերթին հետո քաղաքապետ է ընտրում։ Խամլաձեն բացատրում է, որ այս համակարգը նախկինում գոյություն ունեցող մի քանի տասնյակների շարքում ամենաոչ ժողովրդավարականն է, ահա թե ինչու։
Այս համակարգը քաղաքական փոքրամասնությանը հնարավորություն չի տալիս ունենալ իր սեփական ներկայացուցիչը քաղաքային խորհրդում, բայց փոխարենը թույլ է տալիս մյուսին, որը չի վայելում ընտրողներից անգամ կեսի աջակցությունը, ունենալ ամեն ինչ։ Այսպիսի համակարգի դեպքում քաղաքապետի ընտրությունները քաղաքային խորհրդում չեն տալիս հասարակությանը գոհացնող արդյունքներ։
Ռոգուրից սուրս սազուգադոեպաս։
Եթե օրենսդրությունը չփոխվի, բայց քաղաքապետին ընտրի ժողովուրդը, փորձագետը ենթադրում է, որ ժողովրդի կողմից ընտրված քաղաքապետի եւ քաղաքային խորհրդի միջև անպայման հակասություն կլինի, սակայն
Ջոբս մերիս արչեւնեբի իղոս պիրդապիրի։
Ավելի լավ կլինի, եթե քաղաքապետի ընտրությունը լինի ուղակի։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք քաղաքապետ եւ քաղաքային խորհուրդ փոխկապված ու միմյանցից կախված, ինչպիսին ունենք հիմա։
Ռոգուրից ախվագվաքս։
Քաղաքորթի միջոցով քաղաքապետի ընտրության դեպքում քաղաքապետի տեխնացությունն առաջադրում է հենց քաղաքային խորհուրդը, իսկ ուղագի ընտրությունների դեպքում քաղաքական կուսակցությունները կամ հասարակական նախաձեռնող խմբերը։ Արդյոք քաղաքապետը պետք է լինի քաղաքական գործիչ։ Այս հարցի պատասխանը ըստ Վաղթանգի գոյություն չունի։ Վրացական իրականությունը նկատի ունենալով ավելի մեծ են հնարավորությունները, որ մարդիկ ընտրեն իրենց լավ հայտնի քաղաքական գործչին եւ ոչ թե լավ կառավարչի։ Քաղաքային խորհրդի նախագահ Զահա Սամադաշվիլին խուսափել է մեկնաբանել քաղաքապետի վերջին նախաձեռնությունը, այն համարելով դեռևս անձնական նախաձեռնություն։ Իսկ քաղաքային խորհրդի իրավաբանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրո Ալավիդեն ասում է, թե անուղակի ընտրությունների դեպքում ավելի մեծ հնարավորություններ կան քաղաքապետին վերահսկելու։ Ես հակառակը կարծում եմ, որ քաղաքապետի անուղակի ընտրությունները իրականում նրան վերահսկելու մեխանիզմ են։ Երբ քաղաքապետը ընտրում քաղխորհուրդը, քաղաքապետը պատասխանատու է խորհրդի առջև եւ հաշվի առնում նրա դիտողությունները շատ ավելի, քան ուղակի ընտրությունների դեպքում։ Անդրո Ալավիձեի համոզմամբ, այն դեպքում, եթե քաղաքապետին ընտրի ժողովուրդը, օրենքի վերանայման խնդիր կառաջանա։ Մինչ Թբիլիսին քննարկում է քաղաքապետի ընտրության ուղակի եւ անուղակի ձևերը, իսկ Երևանն էլ պատրաստվում է քաղաքապետի եւ ավականու ընտրություններին, Բաքվում պարզվում է, շատերը միայն հուսով են, որ մի օր իրենց մայրաքաղաքում էլ կձևավորվի քաղաքապետի ինստիտուտ։ Մեկ ամիս հետո Ադրբեջանը կլինի Եվրախորհրդի անդամ միակ երկիրը, որտեղ քաղաքապետի ինստիտուտը բացակայում է, մինչդեռ Ադրբեջանում դա անգամ չի էլ քննարկվում։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիֆկիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Ադրբեջանցի փորձագետները հաշվի առնելով այլ երկրների փորձը պնդում են, որ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքները պետք է անցնեն տեղական ինքնակառավարման։ Ազատ տնտեսության աջակցության կենտրոնի փոխնախագահ Ռովշան Ագայևը ասում է, որ մայրաքաղաքի կարգավիճակի մասին օրենքը դեռևս ընդունված չէ եւ պատրաստ չէ քաղաքային կառավարման մեխանիզմը։ Փորձագետի խոսքով խոշոր քաղաքների կառավարման համար շատ կարեւոր է ստեղծել քաղաքային խորհուրդ եւ քաղաքապետի ինստիտուտ։
Միսալ ճուն Նիզամի ռայոնը ես չիմ։
Օրինակ, եթե Նիզամինի շրջանը սահմանակից է Սուրախանի շրջանին կամ Սաբայելի շրջանը սահման ունի Նասիմինի շրջանի հետ, եւ եթե նրանց մոտ միևնույն ենթակառուցվածքներն են, ապա խնդիրներ են ծագում։ Ասենք Կոյուղու խնդիր է ծագել որևէ հատվածում եւ դրա հետ առնչություն ունի նաեւ հարևան շրջանը։ Այդ դեպքում մի շրջանի ղեկավարությունը սպասում է մյուս շրջանի ղեկավարի գործողություններին եւ խնդիրը մնում է չլուծված։ Այսպիսի խնդիրների լուծման համար պետք է ստեղծել միասնական խորհուրդ քաղաքապետարան։
Վահիտի երդրոզնդարի շուրասը պայտաղթ մերիասը յարադորմալադը։
Փորձագետը պնդում է, որ քաղաքապետի ինստիտուտի ստեղծման համար անհրաժեշտ կլինեն փոփոխություններ մտցնել սահմանադրության մեջ։ Մայր օրենքում չկա տեղական կառավարում հասկացությունը։
Քաղաքապետի ինստիտուտ ստեղծելուց առաջ նախ օրենք է պետք ընդունել մայրաքաղաքի կարգավիճակի մասին։ Պետք է ընտրվեն ինքնակառավարման մարմնի անդամներն ու նախագահը։
Քաղաքային ինքնակառավարման մարմինը պետք է հենք լինի քաղաքապետի ինստիտուտի համար, ասում է Ադրբեջանի խորհրդարանի տեղական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Թայիր Ռզաևը։ Նրա կարծիքով քաղաքապետին դեռևս պետք է փոխարինի տեղի գործադիր իշխանությունը։
Եթե ապագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինները լինեն բարձր մակարդակի վրա, ընդլայնեն իրենց գործունեությունը, կատարեն քաղաքացիների պահանջները, այդ դեպքում նրանց կարելի է վստահել այդ առաքելությունը։
Ռովշան Ագայևը ասում է, թե քանի որ քաղաքապետի ինստիտուտը մարմին է, որտեղ պարբերաբար անցկացվում են ընտրություններ, ապա լավ կլիներ այդ առաքելությունը հանձնել ինքնակառավարման մարմիններին։ Նրա կարծիքով գտնել քաղաքային կառավարման մոդել հեշտ է, քանի որ կա համաշխարհային փորձ։ Ռովշան Ագայևը ասում է, որ շրջաններում եւ գյուղերում կարելի է դադարեցնել գործադիր իշխանության գործունեությունը եւ գյուղերը տեղափոխել տեղական ինքնակառավարում, իսկ Բաքվում եւ այլ խոշոր քաղաքներում այդ մոդելն օգտագործելը դժվար է։ Այդ պատճառով նրանք առաջարկությունների փաթեթ են պատրաստել կառավարությանը ներկայացնելու համար։
Բաքի սեվիասնդա պիլ մոդել վար։ Բաքի երդրոզունդարը դեմալի շակինդի դարոլու մալդը։
Կարճ ասած, կառավարությունը այսպես կարող է վարվել։ Կարող են Բաքուն բաժանել գոտիների, ասենք մի քանի շրջան միավորեն մեկ գոտում և ղեկավար նշանակեն նախագահի ներկայացուցչին։ Եթե կառավարությունը չհամաձայնվի դադարեցնել գործադիրի գործունեությունը, այդպես կարելի է անել, բայց տրամաբանությունը և միջազգային փորձը ասում են, որ պետք է ազատվել գործադիր իշխանությունից։ Իրականում տեղական ինքնակառավարումը հենց նախագահի ներկայացուցչությունն է, թե նախագահին, թե քաղաքապետին ընտրում է ժողովուրդը։
Պրեզիդենտին երդեկի թամսնսին ախասիչր։
Հիմա Ադրբեջանի խորհրդանի տեղական հարցերով հանձնաժողովում քննարկումներ են ընթանում փոքր ինքնակառավարման մարմինների միավորման շուրջ, բայց դրանք հենց այդ քննարկման փուլում էլ կանգ են առել։ Դեռևս հայտնի չէ, Ադրբեջանում կստեղծվի արդյոք քաղաքապետի ինստիտուտ։ Հանձնաժողովի անդամ Ռուստամ Խալիլովը Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, որ առաջիկայում չի սպասվում մայրաքաղաքի կարգավիճակի մասին օրենքի ընդունում, իսկ փորձագետները հույս ունեն, որ մի օր Բաքուն էլ կնախապատրաստվի քաղաքապետի ընտրություններին։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր խոսեցինք քաղաքային կառավարման մարմիններից, քաղաքապետի ուղղակի և անուղղակի ընտրության ձևերից։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Մշակութային միջազգային համագործակցության այսպիսի մի օրինակ. Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Իսրայելում բնակվող Նուբար Ասլանյանը Հայաստանի նախագահի հատկացրած գումարներով Իսրայելի կողմից մասնակցել է Հարավային Կորեայում անցկացված երաժշտական միջազգային փառատոնին, որտեղ Լեհաստանի երգչախումբը հայերենով կատարել է նրա ստեղծագործություններից մեկը։ Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը զրուցել է կոմպոզիտորի հետ, ահա թե ինչ է պատմում Նուբար Ասլանյանը։
Ստացվեց այնպես, որ Սերան Հովակիմյանի տեքստով գրած իմ հինգմասանի կանտատան, գրված խառը երգչախմբի համար, արժանացավ ասիական երկրների և ատլանտյան գոտու երաժշտական փառատոնի հանձնաժողովի ուշադրությանը և ներգրավեց այդ ուրեմն փառատոնի շրջանակներում։ Մի խոսքով, ես ներկայացրեցի Իսրայելը, ինձ հետ կային ևս երկու կոմպոզիտորներ։
Իսրայելի Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ հայ-ֆայապնակ Նուբար Ասլանյանն է զրուցակիցս, որին հանդիպեցինք երկրի կենտրոնում Թել Ավիվ քաղաքում։ Մտավոր կամավորականը մոտ 3 շաբաթ առաջ էր վերադարձել հարավային Կորեայից, որտեղ մարտի 29-ին Թոնգյոնգի արվեստի պալատի համերգային մեծ դահլիճում Լեհաստանի ազգային ռադիոյի հանրահայտ երգչախմբի կատարմամբ հայերեն լեզվով հնչել էր նրա «Բերքի տոն» կանտատը։
Փառատոնի բացումը եղավ Թոնգյոնգում, դա Սեուլից հեռու մոտ 3-4 ժամ, եւ հետո շարունակվեց Սեուլում։ Տեք դուք ինձ հարց եք տալիս, ես մի քիչ դժվարանում եմ անհամեստ երևալ, բայց պիտի ասեմ, որ իմ ստեղծագործությունը բավականին պայծառ տպավորություն թողեց, գոնե մինիմում այն բանով, որ ինքը դիրիժորը ընտրել էր իմ ստեղծագործությունը համերգի վերջում, եւ ես շատ ջերմ խոսքեր ստացա, շատ ջերմ շնորհավորանքներ։
Իրոք հետաշիր էր նախապատմությունն այս ճանապարհորդության։ Փաստորեն ասիական համարվող Իսրայելից որպես երաժշտահան հայցեր ներկայացրել հայազգի կոմպոզիտորը։ Եվս երկու հրեա կոմպոզիտոր, որոնք մասնակցեցին իրենց ստեղծագործություններով այս փառատոնին, այլ երաժշտական ժանրերում հանդես եկան ու չարժանացան այդքան մեծ ուշադրության, ինչպես իսրայելահայ երաժշտահանը, քանզի իսրայելի կոմպոզիտորների միությունն անմիջապես ստացել էր կատարումների ջերմ արձագանքները։ Խաղ օվկիանոսի ավազանի ու ասիական երկրների այս երաժշտական փառատոնին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել տասնյակ երկրների մասնագետներ, սակայն 12 երկրի պատվիրակ ժամանեց Սեուլ, եւ հայկական կանտատի կատարումն իրոք ուրախալի փաստ էր ոչ միայն իսրայելահայ կախտոջախի, այլև անկասկած բոլոր հայերի համար։ Ու պարոն Ասլանյան խոստովանեց, որ բավական դժվարություններ էր հանդիպել հարավային Կորեա մեկնելու ճանապարհին, քանզի ցավոք սրտի Իսրայելում էլ երաժիշտներին տեղական իշխանությունները տարբեր հանգամանքներից ելնելով չեն շտապում օգնել։ Հրավերքը ստացվել էր գրեթե 1 տարի առաջ, սակայն նրա տեղեկացմամբ օգնություն չստանալով նույնիսկ կազմակերպիչներին հայտել էր, թե չի մասնակցելու։ Սակայն որոշեց դիմել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ու իրոք անսպասելիորեն ստանալով պահանջված գումարն անմիջապես մեկնեց Սեուլ։ Իսրայելի կոմպոզիտորների միությունը միանշանակ դրական ու բարձր գնահատեց իսրայելի մասնակցությունը այդ փառատոնին ու բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ է ստացել իսրայելի առաջատար մասնագետներից, ինչպես օրինակ կոմպոզիտորների միության փոխնախագահ Ռոն Վայնբերգից եւ առաջատար երկահան Յոսեֆ Բարդանաշվիլուց։ Ճիշտ է, հրեա մասնագետներն ըստ հավուր պատշաճի գնահատեցին փառատոնին հնչած հայկական կանտատը, սակայն զրուցակցիս խոսքերով գործը գրվել էր 1981 թվականին Հայաստանում, ուստի հայկական կոմպոզիտորական դպրոցի աշխատանքն ու արդյունքն է սա։ Զանգահարել էր Հայաստան եւ շնորհակալություն էր հայտնել կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյանին, քանզի մինչ Կորեա հրավիրելը հարյուրավոր աշխատանքներ է լսել Թոնգյոնգում կազմ կոմիտեն, ու պարոն Ասլանյանը հրաֆային Կորեա էր ուղարկել 1983 թվականին Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հայ երգի կամերային երգչախմբի ֆոնդային ձայնագրությունը ու պարտիտուրան, որն էլ այնուհետև ընդգրկվել էր փառատոնի ցանկում, ու ինչպես արդեն գիտեք, լեհերը հայերեն լեզվով շատ փայլուն կատարեցին այն։ Իդեպ, այս ստեղծագործությունը հրատարակվել էր նաև Իսրայելում հենց հայերեն լեզվով։ Անփոփելով հարավային Կորեա կատարած իր ուղևորության արդյունքներն, նա փոխանցեց, թե ուզում է առիթն օգտագործել ու շնորհակալություն հայտնել կորեացիներին թեկուս եւ հայերեն լեզվով։
Չտեսնված բարի ժողովուրդ, ժպտերի ժողովուրդ, բարի կամեցող ժողովուրդ, երբ մի հարց էի տալիս, ոչ թե ասում էին այս սա է կամ այնպես գնա, բռնում էին ձերքիցը եւ տանում ցույց էին տալիս։ Ես անչափ զգացված եմ։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իսկ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը հիմա կներկայացնի, թե հայկական թեմաներով ինչ են գրում ֆրանսիական թերթերը։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Հարավային Կովկասի վերջին զարգացումներն իրենց արձագանքն ունեցան ֆրանսիական մամուլում։ Լմոն հեղինակավոր օրաթերթի Մոսկվայի թղթակից Մարի Ժեգոն օրերս ստորագրել է մի հոդված, որի մեջ անդրադարձել է հայ-թրքական ճանապարհային քարտեզ անվանված համաձայնագրին և դրա հետևանքով տարածաշրջանում պարզվող նոր պատկերին։ Նոր դիվանագիտական իրավիճակ Կովկասի հարավում, վերնագրել է նա իր գրությունը, որի մեջ նշել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի լավատեսությունը Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահման այս տարվա ընթացքում բացվելու վերաբերյալ։ Մի բացում, որը դիտվում է իբրև տնտեսական առումով բարելավում և մեծ հույսեր է ներշնչում սահմանի երկու կողմերում էլ, գրում է Մարի Ժեգոն։ Վերջինս նշում է Հայաստանի կողմից առանց նախապայմանի Թուրքիայի հետ համաձայնության գալու հանգամանքը, առանց Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման նախապայմանի, շեշտում է նա, ավելացնելով, թե այդուհանդերձ հարցը թշնամանքի առարկա է երկու երկրների միջև, և եթե Թուրքիան չի ցանկանում խոսել ցեղասպանության մասին, ապա ըստ Լեմոնդի թղթակցի այդ անկասկած վախենալով տարածական հատուցման պահանջից։ Հոդվածագիր ընդգծել է ապա Ադրբեջանի կողմից հայ-թրքական հարաբերությունների իր արտահայտությամբ ջերմացմանը, Ադրբեջանի կողմից անհանգստությամբ վերաբերվելու հանգամանքը և այդ իսկ պատճառով նախագահ Ալիևի Թուրքիա կատարելիք այցելությունից հրաժարվելը։ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի այն հայտարարությունը նաև, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնական ունեցում տեղի չի ունենա, քանի դեռ չի լուծված Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մի հարց, որը Լեմոնդի թղթակիցն անվանում է անկախտելի մի հանգույց և տարածաշրջանի անկայունության ամենամեծ աղբյուրը, մինչդեռ այդ հակամարտության լուծումն է, որ կարող է փոխել իրավիճակը նույն այդ տարածաշրջանում, որը ըստ Լեմոնդի թղթակցի դարձել է իսկական մի բնալուծարան շրջապատող մեծ պետությունների, Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտության համար։ Մինչդեռ համայնքում շարունակվել են ապրիլի 24-ից հետո էլ դեռ ապրիլյան ոգեկոչումները և տեղական թերթերից մի քանիսը անդրադարձել են այդ ոգեկոչումներին, որոնց ընթացքում համայնքի կազմակերպությունների ներկայացուցիչները արտահայտվել են գլխավորաբար Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ուրացման դեմ տարվելիք պայքարի, ինչպես նաև այն վճռականության մասին, որով շարունակվելու է իրենց գործունեությունը ժխտողականության դեմ պատժի օրենքը սենատի կողմից վավերացվելու համար։ Ինչպես նշում է այդ արտիվան մինյութ, օրաթերթը մեջբերելով սենատի մի ներկայացուցիչի խոսքերը, 3 տարի է արդեն, որ ազգային ժողովը քվեարկել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի արարք նկատող օրենքի բանաձևը, բայց այն դեռ սենատի օրակարգում չի դրվել։ Պետք է կառավարությունը կամ սենատի քաղաքական խմբակցություններից մեկը գրանցել տա այդ օրենքը սենատի օրակարգում, ավելացրել է նույն ներկայացուցիչը։ Իզուր չէ, որ թերթը վերնագրել է իր հոդվածը «Հայերը զայրացած են և մտահոգ» վերնագրով։ Թերթը մեջբերել է այս արդիվ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի Մարսելի ներկայացուցիչ Մաքսիմ Սիվազյանի խոսքերն այն մասին, թե նույնիսկ հայերի բարեկամ քաղաքական գործնիչների մոտ այսօր մի որոշ անտարբերություն է զգացվում այդ հարցում։ Հետևանքը հավանաբար թուրք պետության տարած քարոշչական ուժեղ աշխատանքի գրում է թերթը, ըստ որի չնայած Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության հանդեպ նախագահ Սարկոզի ընդդիմությանը, նրա կառավարությունը մերձեցման քաղաքականություն է սկսել վարել Թուրքիայի հետ, ապա ցույցներից մեկը թրքական մշակույթի տարին է, որը բացվելու է Ֆրանսիայում հուլիսի սկզբին։ Ցեղասպանության 94-րդ տարելիցի արդիվ Լիստու աղշապատատերտը և Լիբերացիոն օրաթերթը անդրադարձել են 1915-ի իրադարձությանը, բայց չգիտես թե ինչու և գուցե թե հենց մեր ակնարկած թրքական քարոշչության հետևանքով այդ արել են առավելաբար թուրք մտավորականների կողմից ստորագրված գրություններով ու հարցազրույցներով։ Այստեղից էլ դրանցում տեղ գտած ակնհայտ խոտորումները պատմական ճշմարտությունից, որոնք մերկացրել է Լենուվեն Դաղմենի մագազին «Պարբերականի» գլխավոր խմբագիր Արա Թորանյանը իր այդ թերթերին ուղարկած հոդվածներում։ Նույն լրագրողը իր վերջին առաջնորդողում անդրադառնալով մանավանդ ստորագրված հայ-թրքական համաձայնագրին արտահայտել է այն միտքը, թե Երևանը պետք է զգուշություն հանդես բերի Թուրքիայի հետ իր դիվանագիտության մեջ և չդիմի այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են երկպառակություն սերմանել իր պահանջատրությամբ արմատական դիրք ունեցող Սփյուռքի և Հայաստանի միջև։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսահայ համայնքին, որը կենտրոնական դեր է կատարում ցեղասպանության պահանջատրության հարցում, ավելացրել է ֆրանսահայ լրագրողը, ապա նա պետք է շարունակի լինել մոբիլիզացված և ավելի քան գործուն, հիշեցնելով աշխարհին ներառյալ նաև բարեկամաբար հայկական կառավարությանը, թե ցեղասպանության զոհերի ուղղակի շրավեղները չեն կարող հարել իրենցից ծածուկ և գաղտնաբար ընդունված որևէ որոշման։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ընթերցանության մասին մի նախադասություն երևի շատ եք լսել. Նոր ծերունդը գիրք չի կարդում, նախկինում շատ էին կարդում, բայց մի բան երևի մոռանում են. նախկինում գրքից բացի ուրիշ բան չկար. Եվ հետո նոր սերնդի մասին պատկերացումները երբեմն այնքան էլ այն չեն, ինչ իրականում կա, Օրինակ, մեր թղթակից Անիտ Հատևոսյանը գնացել է գրադարան, մտել ընթերցասրահ և տեսել, որ ազատ տեղ չկա։ Անիտ Հատևոսյանի հաղորդումը։ Լսեք նաև երիտասարդ ազատությունը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am։
Քո վերջի կարծիքը։
Ո, չեմ իմանում, Սամվելն է 4 դասարանում։
Ավակ սերնդի ներկայացուցիչները հաճախ են ասում, որ այսօր երիտասարդները չեն կարդում, որ համակարգիչը երիտասարդությանը հերացրեց գիրք ընթերցելուց, սակայն ազգային գրադարանի ընդհանուր ընթերցասրահի ենթաբաժնի վարիչ Նարինե Գևորքյանը ամենևին էլ համամի չէ այս տեսակետի հետ։
Ասում են հիմա ուսանողները երիտասարդությունը չեն ընթերցում, բայց դուք եկեք, այ հիմա նոր դասերը վերջացել են, հեսա կգան մեր երեխի քչնած ինչքան էլ եկել գնացել են, ժամը 1-ից 2-ից հետո մեր ընթերցասրահը ստելու տեղ չի լինում։
Գրադարանն ունենում է օրական մոտ 800 ընթերցող, սակայն խնդիրն այսօր ոչ թե այն է, որ երիտասարդները չեն կարդում, այլ այն, որ չեն կարդում գեղարվեստական գրականություն, ասում է ազգային գրադարանի սպասարկման բաժնի վարիչ Անահիտ Գևորքյանը։ Օրինակ, գեղարվեստական գրականությամբ հետաքրքրվողների մեծ մասը բանասերներ են։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ այլ մասնագիտություններ սովորողները ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում գեղարվեստական գրականությամբ, սակայն նրանց թիվը շատ ավելի փոքր է, ասում են։ Անահիտ Գևորքյանը գրադարանում աշխատում է ավելի քան 30 տարի, նա համեմատեց նախկին և ներկայիս ընթերցողներին։
Հիմնականում իրոք մասնագիտական գրականություն ինչ հանձնարարված է, եթե վերցնում ենք առաջվա ուսանողական կամ ընդհանրապես ընթերցողական կազմը, ժամանակ գրքերը նայում էինք, օրինակ պատվիրված գրքերը, անպայման մեծ մասի մոտ տեսնում էինք գեղարվեստական գրականություն, ասենք Տերյանի հատոր, Չարենցի հատոր կամ գեղարվեստական գրականություն լինի դա բժիշկ, ասենք պոլիտեխնիկի ուսանող կամ մասնագետ, հիմա շատ, այսպես ասած, չորը ցամաք։ Այ հիմա գնանք մեր ընթերցասրահ ուսանողական, ամբողջ սրահը դիքն է, կարդում են ուղղակի օրվա հանձնարարվածը։
Ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանն առհասարակ համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ այսօրվա հասարակությունն ավելի քիչ է կարդում, սակայն նա ևս նշեց, որ խնդիրն այստեղ այլ է, ինչ են կարդում ու ինչ գրականությամբ են հետաքրքրված։ Բացի այդ, Դավիթ Սարգսյանը չհամաձայնեց, որ համակարգիչը փոխարինել է գրքին, գրադարանների հանդեպ ընթերցողի ուշադրության նվազումը նա կապեց մի շարք այլ գործոնների հետ, ասենք գրադարանն ընդհանրապես նոր գրքերով չհամալրելը կամ այն, որ գրադարանավարները պատրաստվածության ցածր մակարդակ ունեն։
Ասում են, թե մեր ժողովուրդը չի կարդում։ Ճաշակը ժողովրդի, մոտեցումը գրականության տեսակների նկատմամբ փոխվելը, դա փաստ է։ Ինձ համար մեծ ցավ, որ քիչ են կարդում գեղարվեստական գրականություն։ Փոխարենը կարդում են ավելի տեղեկատու գրականություն, ճանաչողական, դասագրքեր, բնույթը փոխվել է գրականության։ Մեծ ցավ ինձ համար գեղարվեստական գրականության նկատմամբ հետաքրքրության նվազումը։ Մեկնաբանում են դա այնպես, որ գիտեք, համակարգիչը խլեց, չգիտեմ, գրքերի տեղը գրավեց եւ այն բոլորը սուտ բաներ են, դրանք պարզապես արդարացումներ են։ Գրադարանները պիտի յուրաքանչյուր բնակավայրում ունենան բացառիկ վերաբերմունք, բացառիկ ուշադրության առարկա լինեն։
Գրադարանի ուսանողական ընթերցասրահը լիքն էր, սակայն գրեթե բոլորը կարդում էին մասնագիտական գրականություն, գրում էին կուրսային աշխատանք։
Հիմնականում արաբական գաբան, գրականություն, պոեզիաներ, արաբական պատմություն, այսինքն իմ մասնագիտության վերաբերյալ։ Շատ հաճախ, գրեթե ամեն օր դիպլոմայինս եմ գրում, գալիս եմ դիպլոմայինի վերաբերյալ նյութեր եմ վերցնում եւ պատրաստվում եմ արաբերենի քննության։
Իսկ եթե այ վերջացնես դիպլոմային գրելը ու այդ դաս չունենասանալու, կայցելես գրադարան ուղակի գեղարվեստական հայերեն կամ
դե մոտակա 2 տարին բանակում եմ լինելու, բանակը զգամ իհարկե ժամանակին մեծ հաճիկով կայցելենք։ Ես կարթորը սերում եւ միշտ էլ ինչ թվում ժամանակ գտնեմ։ Գոնե շապատը մի քանի անգամ գա։
Գեղարվեստական գրականությունից հայ ռուս արդ գրականությունից տարբեր էլի և վերլուծական և բնակիր օրինակներով։
Իսկ այ եթե դու դասերդ վերջացնես, քննություններ հազարացնես, կայցելես գրադարան ուղղակի։
Իհարկե, գրադարան եմ շատ սիրում։
Չես կարդում հիմա։
Ես հայ ժողովրդի պատմություն։
Քեզ հանձնարարել են դրա համար ես եկել կարդալու, թե սիրում ես ու քեզ հետաքրքիր է։
Չէ, եթե հանձնարար է, կարդում եմ ուղղակի հետաքրքիր է։ Հաճախ գալիս եմ, հիմնականում երբ հանձնարարում են, կարդում եմ ռետորություն, ռետորական արվեստ ենք ասում, այդ գրքերն եմ կարդում։
Դասեք, ինչ եք կարդում։
Սուիցիդա հոգեբանություն։
Այսինքն դա ձեզ հանձնարարել են։
Այո։
Հաճախ է գալի գրադարան, ինչ գրքեր եք կարդում սովորաբար։
Ոչ հաճախ, ճիշտ ասած կուրսայինի թե թեմաների պատճառով ենք եկել գրադարան։ Նայած թե նայել ժամանակ, կա հավես, չկա, կա հենց ժամանակը չեկում, որովհետև հիմա զբաղված ենք այդ ինստիտուտի հարցերով։
Երիտասարդներին նաև հարցրի, երբ են վերջին անգամ կարդացել գեղարվեստական գիրք։
Հաստ գիրք էր, ճիշտ ասած անունս նույնիսկ չեմ հիշում, բայց բավականին հաստափոր գիրք էր, մի շաբաթում ազի վերջացրեցի։
Գո Դա Վինչի կարդացել եմ երբեր օգոստոսի 15-ի մոտերքն։
Համար գրիմ եղբայրների հեքիաթներից։
Հիշեցի Այզեկ Ազիմովի, այ չեմ հիշում որ գիրքներ, Վերնագիրի չեմ հիշում, 2 տարի առաջ, առաջի կուրսի վերջում։
Վերջի ժամանակը ինձ ընդունվել եմ Մարսան, ժամանակ չի լինում կարդալու։ Բացի մասնագիտական գրքերից մնացածի համար ժամանակ չի։ Տարի ու կես այս եմ կարդացել, մի տարի առաջ եմ վերջի գիրքը կարդացել։
Մեր հոգսերի ձմեռը։
Վերջի կարդացածս գիրքը այնքան շատ եմ կարդացել, չեմ էլ հիշում։ Երբ այ ծեղել է Ջեյները։
Ֆրանց Կաֆկա։ Օգոստոսի 21-ից սկսենք։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, այցելեք նոր ժամանակակից ինտերնետային էջ azatutyun.am, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, մինչ վաղը։